Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikeskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme Pauluse uuest missionireisist ja saame tuttavaks Timoteuse nimelise noormehega. Kuid kõigepealt räägib pastor Aare Kimmel, milline oli apostlite poolt kirjutatud läkituse sisu, mis viidi pagan kristlastele.
Kirikukogusid on ajaloos olnud palju. Esimene neist peeti Jeruusalemmas, et arutada, kas otse paganlusest kristlasteks saanud inimesed peavad laskma end ümber lõigata, ehk kas nad peavad saama juutideks selleks, et saada päästetud. Selle probleemiga olid seotud ka täiesti praktilised küsimused, eriti seoses ühiste söömaaegadega. Näiteks ei suutnud juutliku taustaga koguduse liikmed süüa valesti tapetud looma liha, kuna sellest polnud eemaldatud kogu veri. Pärast pikki vaidlusi ja arutlusi oli Jeesuse poolvend Jaakobus teinud ettepaneku, mis pidi aitama kõrvaldada need ühiste söömaaegadega seotud raskused. Vaatame nüüd, millisele otsusele kirikukogu jõudis. Loen apostlite tegude raamatu 15. peatükist salmid 22 ja 23. Siis apostlid ja vanemad koos terve kogudusega arvasid heaks valida endi seast mehi ja saata need Antiookiasse koos Pauluse ja Barnabasega, nimelt Juuda, hüüdnimega Barsabas, ja Siilase, kes mõlemad olid juhid vendade hulgas. Nendega nad saatsid järgmise kirja. Apostlid ja vanemad, teie vennad, tervitavad vendi paganate seast, kes elavad Antiookias ja Süüria ja Kiliikia maal. Jaakobuse ettepaneku üle enam ei arutletud, mis tähendab, et see võeti vastu. Nüüd tuli lahendada praktiline küsimus, kuidas otsusest ka asjaosalistele teada anda. Kirikukogu otsustas koostada kirja ja saata see kogudustesse, kus juutlusse pöördumise küsimus oli kõige teravam. Nähtavasti oli neid kogudusi lisaks Antiookiale ja Süüriale ka Kiliikias, kust oli pärit Paulus ise. Kiri tuli toimetada kohale isiklikult. Peale Pauluse ja Barnabase pidid selles osalema ka Barsabas ja Siilas, kes esindasid koguduse juhtkonda. Nemad pidid kinnitama kirja sisuga suuliselt, et ka Pauluse vastased usuksid, et otsus vastab apostlite tahtele. Neist kahest mehest Barsabas jääb meile tundmatuks. Edaspidi mainitakse teda veel ainult kahel korral ja selles samas peatükis. Ainsa lisateate tema kohta leiame 15. peatüki 32. salmist, kus öeldakse, et ta oli ka prohvet nagu Siilaski. Siilasega aga kohtume veel korduvalt ka teistes piiblikirjades, sest temast sai Pauluse kaaslane missionireisidel. Oma kirjades kasutab Paulus ka tema ladina nime Silvanus, näiteks teises kirjas korintlastele esimese peatüki 19. salmis. Edasi tuuakse ära apostlite kirja sisu. Loen 24. salmi. Et me oleme kuulnud, et mõned, kes meie seast on välja läinud, kuigi meie neid ei ole volitanud, on oma kõnedega teid rahutuks teinud ja teie hinged kitsikusse viinud. Kiri algab kirja saatmise põhjuse ära toomisega. Neid segaduse tekitajaid kutsutakse vahel ka judaistideks. Nad püüdsid avaldada paganlusest pöördunud kristlastele survet, et nad laseksid end ümber lõigata ja hakkaksid seejärel täitma Moosese seadust. Eriti võitleb nende väidete vastu Paulus kirjas galaatlastele. Me võime praegugi öelda, et iga üks, kes püüab Jeesusesse uskujaid koormata Moosese seadusega, tegutseb ilma apostlite ja seega ka piibli poolt antud volitusteta. Loen salmid 25 ja 26. Siis oleme meie üksmeelselt arvanud heaks valida mehi ja saata need teie juurde koos meie armsate Barnabase ja Paulusega, meestega, kes on pannud oma elu kaalule meie issanda Jeesuse Kristuse nime pärast. Et Paulus ja Barnabas on evangeeliumi kuulutades oma elu kaalule pannud, see pole lisatud stiili pärast, vaid selleks, et meenutada kirja vastuvõtjaile, milliste meestega on tegemist. Neile polnud evangeeliumi kuulutamine mingi harrastus teiste tegevuste kõrval, vaid midagi sellist, mis võis maksma minna elugi. Küllap me tänapäevalgi kuulaksime hoopis teistsuguse huviga inimest, kes on valmis oma asja eest isegi surema, kui kedagi teist, kes on motiveeritud hoopis vähem, näiteks ainult palgast. Loen 27. salmi. Nii me siis läkitasime Juuda ja Siilase, et need teile ka suusõnal teataksid seda sama. Juudas ja Siilas saadeti kaasa mitte lihtsalt viisakusest, vaid selleks, et nad hoolitseksid ja kinnitaksid, et pärale on jõudnud tõesti õige info. Loen 28. salmi. Sest püha vaim ja meie oleme arvanud heaks, et teie peale ei tohi panna ühtegi muud koormat kui need hädavajalikud. Kõigepealt tehakse selgeks, et nii apostlid kui ka püha vaim ise on seisukohal, et paganlusest pöördunud inimestele ei tule panna koormaks Moosese seaduse sätteid. Seejärel antakse juhtnöörid, mis tegid juutkristlastele võimalikuks hea südametunnistusega võtta osa söömaaegadest, mida usklikud üheskoos veetsid. Loen 29. salmi. Hoiduge ebajumalate ohvriliha ja vere ja lämbunu söömisest ning pilastusest. Teete hästi, kui te neist hoidute. Jääge terveks. Need on neli tähtsaimat nõuet, mida Jaakobus oli soovitanud silmas pidada. Kolm neist oli otseselt seotud söömisega. Ebajumalaile ohverdatud liha, veri ja selline liha, kust polnud veri välja lastud. Pilastus ehk hoorus on aga asi, millest hoiduja teeb kindlasti hästi, olgu see mõeldud otseselt või kommetena, mis olid seotud ebajumalateenistusega. Neid eeskirju järgides said pagankristlased osutada austust ja armastust oma juutidest usuvendade ja õdede vastu, et nood võiksid nendega läbi käia ja einestada oma südametunnistust vaevamata. Selline oligi apostlite kirja lihtne, kuid tähtis sisu. Selle tähtsaim sõnum oli, et kedagi ei kohustatud laskma end ümber lõigata ehk pöörduma juutlusse ja pidama Moosese seadust. Loen salmid 30 ja 31. Nii nad saadeti teele ja nad tulid Antiookiasse, kutsusid kokku rahvahulga ja andsid kirja edasi. Kui nood olid selle läbi lugenud, rõõmustasid nad saadud julgustuse pärast. Eriti rõõmustati kirja üle Antiookias, sest just seal olid judaistid avaldanud kõige tugevamat survet. Kirja sisu oli suureks rõõmusõnumiks ehk evangeeliumiks. Inimesed said julgustatud, sest neile kinnitati, et Jeesuse päästetöö on piisav. Inimene ei pea üritama seda parandada seaduse täitmise teel. Jumal oli tõotanud päästa issandasse Jeesusesse uskuja inimese armust, mitte tegude põhjal. Selle antiooklaste rõõmuga võime ühineda ka meie. Jeesuses on tee taevasse lahti. Loen salmit 32-34. Juudas ja Siilas, kes ka ise olid prohvetid, julgustasid vendi mitmete sõnadega ja kinnitasid neid. Aga kui nad seal mõnda aega olid viibinud, lasksid vennad nad rahuga minema nende juurde, kes neid olid läkitanud. Siilas arvas aga heaks jääda nende juurde. Juuda ja Siilase kuulutus oli kogudusele rõõmuks ka muidu, seni kuni nad olid Antiookias. Nad olid prohvetid, mis tähendab, et neil oli prohvetluse armuand. Sellegi anniga teenisid nad kogudust, nii et paljud said julgustatud ja usus Jeesusesse kinnitatud. Salm 34 on nurksulgudes, mis tähendab, et see puudub kõige vanemates käsikirjades. Ilmselt on see hilisem täpsustus. Nii ei tea me kindlalt, kas jäi Siilas kohe Antiookiasse või läks küll tagasi Jeruusalemma, kuid tuli varsti tagasi, et liituda Paulusega. Igatahes on juba 40. salmis temast jälle juttu. Loen 35. salmi. Paulus ja Barnabas jäid Antiookiasse, õpetades ja kuulutades koos paljude teistega issanda evangeeliumi sõna. Paulusel ja Barnabasel polnud mingit põhjust minna Jeruusalemma. Nad jäid õpetama kodukogudusse, kuni saabus aeg minna uuele reisile. Loen 36. salmi. Mõne päeva pärast ütles Paulus Barnabasele, läki jälle vaatama vendi kõikides linnades, kus me oleme kuulutanud issanda sõna, kuidas nende käsi käib. Paulus tundis muret inimeste pärast, kes nende esimesel missionireisil olid saanud Jeesusesse uskujateks. Ta teadis, et paljud neist olid kõvasti proovile pandud. Elasid nad ju aladel, kus Paulust ennastki oli tahetud evangeeliumi kuulutamise pärast tappa. Peale selle olid välistest ohtudest isegi veel suuremad need ohud, mis võisid tõusta koguduste seest. Enne kõike oli selliseks ohuks judaistide õpetus, mis praktiliselt tegi evangeeliumi tühjaks. Seega oli koguduste taaskülastamiseks mitmeid põhjusi. Loen salmit 37 ja 38. Barnabas andis nõu võtta kaasa ka Johannes, keda kutsutakse Markuseks. Aga Paulus pidas õigeks mitte võtta enesega kaasa teda, kes neist Pamfüülias oli lahkunud ega olnud nendega koos tööle läinud. Barnabas näib olevat olnud väga halastava loomuga ja ta tahtis anda Markusele uue võimaluse. Peale selle olid nad sugulased. Paulusel aga näis olevat selles suhtes raskem. Ta ei tahtnud uuesti riskida sellega, et Markus jätab teekonna pooleli. Mis juhtub siis, kui kaks tugeva tahtega inimest on mingis tähtsas küsimuses eri meelt? Siis sünnib tüli. Loen 39. salmi. Sellest tekkis nii suur tüli, et nad teineteisest lahkusid. Barnabas võttis enesega Markuse ja purjetas Küprosele. On hea, et piibli tähtsate isikute kohta on kirja pandud ka sellised asjad. See näitab, et Jumal ei tee tööd inglitega, vaid viletsate ja isegi kõvade inimeste vahendusel. Samuti näitab see, et Jumala pühad võivad olla teatud asjades eri meelt ja ikkagi olla Jumala töös. Teisalt on hea näha sedagi, et ehkki Barnabas ja Paulus ei jõudnud üks meelele, ei hakanud nad seepärast rajama endale oma kogudusi ega koguma endale toetajaskonda. Nad mõlemad olid endiselt Antiookia kogudusest välja saadetud töötegijad, kes pidasid aga paremaks sellises olukorras minna kumbki eri suunas. Barnabas läks koos Markusega Küprosele, kust ta ise pärit oli. Hiljem me selle paarisrakendiga apostlite tegude raamatus enam ei kohtu. Ent Paulus mainib neid mõlemaid oma kirjades ja sealt selgub, et mehed jõudsid hiljem oma vahel kokkuleppele. Oma reisiplaanidest ei loobunud ka Paulus, kuid ta ei tahtnud minna pikale ja ohtlikule teekonnale üksinda. Loen salmid 40 ja 41. Paulus valis aga Siilase ja läks teele ning vennad andsid ta issanda armuhooleks. Ja ta käis läbi Süüria ja Kiliikia maa kinnitades kogudusi. Siilas kuulus Jeruusalemma koguduse vanemate hulka, seega oli teda seal peetud usaldusväärseks. Nüüd leidsid tema annid koos Paulusega ka laiemat rakendust. Pauluse ja Barnabase tülil oli vähemalt see hea tulemus, et evangeeliumi kuulutajad läksid välja mitte ühte, vaid kahte piirkonda. Paulus läks oma teisele missionireisile jalgsi. Kõigepealt suundus ta Vahemere rannikut mööda põhja poole ja läks siis Süüria kaudu Kiliikiasse oma kodukanti. Mõlemas piirkonnas oli siis juba ka kogudusi, mida Paulus ja Siilas oma teekonnal külastasid. Oma kodusest Kiliikiast läks Paulus raskelt läbitavale teekonnale üle Tauruse mägede loode suunas. Tauruse mägede kõrgeimad tipud ulatuvad umbes 3000 meetri kõrgusse ja nende vahel looklev teegi kulges umbes 1000 meetri kõrgusel. Sama teed käis kunagi oma armeega ka Aleksander Suur, minnes Makedooniast maailma vallutama. Loen 16. peatükist kaks esimest salmi. Paulus saabus Derbesse ja Lüstrasse. Ja vaata, seal oli jünger, uskliku juudi naise poeg, aga Kreeka isast, Timoteos nimi, kelle kohta Lüstra ja Ikoonioni vennad andsid hea tunnistuse. Oma rajatud kogudusi külastas Paulus nüüd vastupidises järjekorras kui eelmisel korral neid rajades, sest seekord tuli ta idast. Derbe oli olnud tema eelmise reisi lõpppunkt. Ta jätkas teed lääne suunas ega kartnud külastada ka Lüstrat. Seekord tõi külastus erilist rõõmu, sest Paulusega liitus Timoteus, kellest piiblis räägitakse pärast seda veel mitmel puhul. Ta oli ustavalt Pauluse kõrval tema katsumustes. Hiljem sai Timoteusest koguduse juht, kellele Paulus saatis kaks julgustuskirja, mis on võetud ka piiblisse. Sealt selgub, et tema ema nimi oli Eunike, vanaema aga oli Loise. Teine kiri Timoteusele, esimese peatüki viies salm. Timoteuse isa nime me aga ei tea. Timoteusel oli hea maine nii Lüstra kui ka lähedal asuva Ikoonioni kristlaste hulgas. Need detailid näitavad muu hulgas, et koguduste tegevus nendel aladel oli stabiliseerunud ja nende külastustega seoses ei maini piibel midagi negatiivset. Loen 16. peatükist kolmanda salmi. Paulus tahtis Timoteost enesega teele kaasa. Ja ta võttis ning lõikas tema ümber kohalike juutide pärast, sest need kõik teadsid, et Timoteose isa oli olnud kreeklane. Paulus lõikas Timoteose ümber Ehkki ta oli hiljuti tulnud Jeruusalemma koosolekult, kus oli otsustatud, et paganlusest Jeesuse poole pöördunud inimesi pole tarvis ümber lõigata. Miks sai Timoteus siis ümber lõigatud? Jeruusalemma koosolekul oli käsitletud küsimust, kuidas suhtuda neisse kristlastesse, kes olid sünnilt mittejuudid. Juutide suhtes see vastu ei nähtud mingit probleemi. Seega lõikasid juutkristlased oma lapsi endiselt ümber. Nad pidasid end kuuluvaks juudi rahvahulka ja selle identiteedi säilitamisel oli ümberlõikamisel tähtis koht. Jeesuse maailma tulekuga oli aga ümberlõikamine ja Moosese seaduse täitmine kui päästetee hüljatud. Sellepärast pagankristlasi ümber ei lõigatud. Timoteos aga oli juudist ema laps ja seetõttu peeti teda ka juudiks. Seepärast ei olnud tema ümberlõikamise puhul tegemist juutlusse pöördumisega. Võib koguni öelda, et see polnud ei Timoteusele ega Paulusele üldse religioosne, vaid äärmiselt praktiline küsimus. Kui Timoteost poleks ümber lõigatud, siis ei oleks ta saanud minna koos Paulusega missionireisile sel põhjusel, et uutes kohtades otsis Paulus alati kõigepealt kontakti juutidega. See tähendas ka nende kodudes öömajal olemist ja koos nendega söömist. Kui Timoteos oleks olnud ümber lõikamata, siis oleksid sellised kontaktid olnud võimatud. Nii rakendas Paulus siin põhimõtet, mille ta esimeses kirjas korintlastele 9. peatüki 20. salmis sõnastas järgmiselt. Ma olen saanud juutidele juudiks, et võita juute, seaduse all olijatele, ehkki ma ise küll ei ole seaduse alune, olen ma saanud seaduse aluseks, et võita seaduse aluseid. Nii siis oli Timoteose ümberlõikamise motiiviks, et sel viisil võita võimalikult paljusid inimesi Kristusele. Hiljem tõusis ümberlõikamise küsimus üles ka Tiituse suhtes. Kirjas Galaatlastele 2. peatüki 3. salmis räägib Paulus, et Jeruusalemmas käies oli tal kaasas ka ümberlõikamatu Tiitus, kelle ümberlõikamist aga Jeruusalemma koguduse autoriteetsed juhid ei nõudnud. Täiesti ilmselt ei olnud ümberlõikamine enam seotud päästmisküsimusega, vaid see oli lihtsalt praktiline küsimus. Loen salmid 4 ja 5. Kui nad siis linnu mööda käisid, andsid nad kogudustele täitmiseks need korraldused, mis apostlid ja vanemad Jeruusalemmas olid otsustanud. Nõnda siis kinnitati kogudusi usus ja nende arv kasvas päevast päeva. Nii jätkasid need kolm meest oma teed ja andsid ka kogudustele edasi Jeruusalemmast saadetud rõõmsad sõnumid. Inimene saab päästetud üksnes usu läbi Kristusesse ja tal pole tarvis seda päästet enam toestada oma tegudega, mis on suunatud seaduse nõuete täitmisele. Loen 6. salmi. Ja nemad läksid läbi Früügia ja Galaatiamaa, sest püha vaim oli keelanud neil sõna rääkimast Aasias. Paulus oli kohtunud Timoteusega Lüstras. Sealt jätkus kolme mehe teekond Ikoonioni, mis samuti kuulus Galaatiasse ning selle piiril paiknevasse Pisiidia Antiookiasse. Öeldes, et mehed läksid läbi Früügia ja Galaatia maa, peab Luukas arvatavasti silmas, et meeste teekond kulges läbi alade, mida roomlased kutsusid nimega Früügia Galaatika ehk Galaatia Früügia. See nimi tulenes sellest, et roomlased olid liitnud ajalooliselt Früügiasse kuulunud alasid laiendatud Galaatia provintsiga. Selle alakülge kuulus tegelikult ka Pisiidia Antiookia. Sealt tahtsid rändurid minna Aasia maakonda, see tähendab Egeuse mere rannikuni ulatuvale Rooma haldusterritooriumile. Selle plaani teostumist aga püha vaim takistas. Piibel ei räägi täpsemalt, milles püha vaimu takistav tegevus praktiliselt ilmnes. Tegemist võis olla selles olukorras ette tulnud ülepääsmatu takistusega või siis mõne ilmutusega. Igatahes mehed muutsid oma plaane ja suundusid põhja poole Müüsiasse viivale teele. Loen salmid 7 ja 8. Kui nad jõudsid Müüsiani, püüdsid nad matkata Bitüüniasse, aga Jeesuse vaim ei lubanud. Nii tulid nad Müüsiast möödudes alla Troasesse. Põhja poole suunduv tee oleks viinud Bitüüniasse, Mustamere rannale, aga sinnagi ei lasknud püha vaim meestel minna. Siis pöördusid nad loode suunas ja jõudsid omal ajal Troasesse, Egeuse mere kirderännikul paiknenud sadamalinna. Sellest Väike-Aasia ühest kõige läänepoolsemast piirkonnast kulges üks tolle aja kõige vilkama liiklusega purjelaeva tee Makedooniasse, maailmajakku, mida me tänapäeval kutsume Euroopaks. Varsti saame teada, miks tahtis püha vaim nii visalt juhtida meie kolmiku sinna, kus oli laevatee.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi, kuidas jõudis evangeelium Euroopasse. Mina olen saate toimetaja Gea Tals. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.